Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Kristian Lomsdalen, det fredag, og det på tide med en ny reprise på podcasten. Og denne gangens reprise, den hentet fra 2. november 2018. Da snakket jeg med Linda Marie Rustad. Hun var da direktør for Kilden Kjønnsforskning og redaktør for kjønnsforskning.no. Vi snakket da om kjønn, vi snakket om kjønnsforskning, og vi snakket om hvordan dette passer inn i skole, lærerutdanning, hva trenger læreren å vite, hva trenger eleven å vite, hvordan påvirker dette oss alle sammen. I det hele tatt, jeg tror ikke denne tematikken har blitt mindre nødvendig og viktig siden den gang da. Sånn at jeg tenker at denne reprisen verdt å hente fram igjen nå i dag. Hun jobber ikke lenger der, jeg faktisk litt usikker, jeg har ikke sjekt hvor hun jobber i dag. Jeg vet hun ikke jobber i Kilden, men det kan jo kanskje du fortelle meg. Men nu, uansett, podcasten den sponset av Fagbokflagget som utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet. Fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier, samt norsk for minoritetsspråklig. Fagbokforlaget kommer stadig ut med nye relevante læremidler, så følg med på fagbokforlaget.no. Og hvordan tenker du at skoleledere skal balansere juridiske retningslinjer og sitt handlingsrom i lys av endringer i opplæringsloven? Altså det at det kommer en ny opplæringslov, det mistenker jeg at du har fått med deg. Spesielt med tanke på utfordringer knyttet til elevers rett til et godt skolemiljø. Og hvordan kan pedagogisk og profesjonelt skjønn brukes for å håndtere juridiske dilemmaer i skolen effektivt? Det svarer den helt nye boken Rektor som rettsanvender på. Og boken i salg fra 9. april. Du finner den på fagbokforlaget. Den kan forhåndsbestilles, og vet du hva? 9. april så kommer den forfatterne, så kommer de på podcasten for å snakke om boken. Men boken kan forhåndsbestilles hvis du allerede nå tenker at dette høres spennende ut. Så gå inn på fagbokflagget.no så finner du boken. Nå kommer Linda Marie Rustad, repriser fra 2018. Vær så god. Linda Marie Rustad, tusen takk for at du har kommet for å prate med meg I dag.
Og tusen takk for at jeg ble invitert.
Før vi startet selve intervjuet, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg selv?
Ja, det jo alltid litt vanskelig. Jeg utdannet filosof, og har alltid vært opptatt av spørsmål knyttet til kjønn, kjønn og likestilling. Så det en, og så jeg veldig glad I å være på skaven. Jeg en yndet jakthund. Det jo en ting, og det tredje vel at jeg ganske engasjert.
Ja, nei, det siste overrasket meg jo ikke, det andre kanskje mer.
Ja, så har en som ikke var helt sånn. ja. Så det tenker jeg, ja, det tre ting om meg selv.
Og det jo nettopp den andre tingen særlig, eller en og to, som jeg har, som grunnen til at jeg har invitert deg til å prate med meg, og det fordi at det spørsmålet mitt hva trenger jeg som lærer å kunne om kjønn, om kjønnsforskning, og om hele dette saksfeltet?
Ja, ja, det helt riktig at du sier dette saksfeltet, for det det jo virkelig. Jeg tenker jo sånn at et hvert fag, I hvert fall de aller, aller fleste fagene I skolen, litt uavhengig også av hvilket trinn du på, har I seg elementer som relevant I et kjønnsperspektiv. Og jeg skulle jo ønske at det var mer inkludert i pensum. Altså jeg har ikke den fulle oversikten over for eksempel lærerstudenter, lærer eller førskolelærer, lærer. Men samfunnet vårt jo ganske opptatt av gutter og jenter.
Ja.
Og in betweens, altså trans, vi opptatt av. Vi opptatt av seksualitet. Og dette her jo også temaer som veldig mange har meninger om, og tenker at de vet veldig mye om. Og da synes jeg at utdanningene også må få tilgang til denne forskningen. Jeg tror vi har veldig mye sånn anekdotisk kunnskap knyttet til dette her feltet. Så kanskje hadde vi fått da også en bedre skole, at lærerne skjønte mer av dynamikkene I klasserommet. Kjønn og seksualitet, det liksom, det tenker jeg lærere må forholde seg til på mange nivåer.
Ungdomsskolen
det är liksom en stor hormonbombe. Ja, nej så och det är liksom en ting är rätt och slett att förstå eleverna kanske bättre och också vad de är upptatt av. Men också rätt och slett att det är detta är ett fagfält. Och kunna så kön och likställning är ett fagfält och jag syns kanske också en offentlig debatt men alltså en del utbildning på att slippa lite undan med att här kan du bara mena och synsa.
Ja, och för att du tänker att man I stor grad inte förhåller sig till forskning då eller
Alltså jag skulle gärna sett det. Detta är ju en undersökelse vi på Kilden gärna skulle ha gjort och genomgått rätt och slett sån vad heter det rammeplan och så vad är kraven vad ska lärare lära vad ska förskollärare lära om för exempel då, den forskningen som nu finns på kön I skolan. Får studenterna tillgång till den forskningen? Det lurer jag på.
Jeg kan I hvert fall hilse og si fra PPU når jeg gikk der for noen år siden at det var relativt lite om kjønn.
Ja, ja. Og, nå, ja og det jo, nå det jo mange, mange år vært forsket på kjønn I skolen. Pedagogikk og kjønn. Spesped og kjønn. Så jeg synes det veldig leit hvis ikke studentene får tilgang på den forskningen.
Men det noen spesielle ting som du ville trekke fram som det viktig at vi kanskje får inn I skolen eller som vi lærer om I skolen? Eller...
Altså jeg tenker jo at det mange ting. Det ene, når jeg snakker nå, så sier jeg egentlig om hva lærerne bør lære om kjønn I skolen. Og da, så det liksom en ting. Og så det andre jo rett og slett fagene. Når du har norsk på ungdomsskolen, hva slags litteratur blir du presentert for? Hva slags analyser blir du presentert for? Lærer du om Sigrid Undset?
Er det bare de fire store mannlige forfatterne for eksempel?
Ja, vet du hva, det, nå jo jeg begynt å bli såpass voksen, men jeg kan for huske at jeg insisterte på når jeg gikk på, da gikk jeg vel, det var første året på videregående, at vi skulle lese Gerd Brandenbergs Egalias døtre. Og det var faktisk noen gutter som reiste seg opp I protest, da var det snakk om å ikke ha BH, men PH og sånne ting, det var jo forferdelig. Men det ble veldig spennende diskusjoner. Nei, altså, så jeg tenker det noe med hva slags kunnskap, hva slags kunnskap skal lærerne ha, hva slags kunnskap skal elevene ha, og jeg, sånn fra, jeg tenker sånn fra vi erfarer da, fra kilden, jo at den yngre garde, vet du, de ganske opptatt av disse tingene her, og ganske åpne. Det jo ofte sånn at yngre generasjoner mer åpne enn oss litt eldre.
På dette feltet så ser det I hvert fall sånn ut, synes jeg. Ja. Jeg føler ikke at jeg slår opp noen dører I klasserommet hvis jeg sier at det finnes transpersoner eller noe sånt, noe som kanskje ville vært mer latterliggjort når jeg selv gikk på skolen.
Ja da, og så skal vi ikke underslå at det fortsatt mye å ta tak I. Det vet vi jo. Men jeg tenker jo at som for eksempel da, denne guttedebatten som vi jo refererer til
den har jo den jo nesten uten gåsøgne lenger
da. Ikke sant? Og, og jeg leser at det gutteproblemet og tenker I all verden det guttene som eier dette problemet og der det jo også forskere nå som sier at nå må vi liksom la kjønn være litt altså ja, det noen kjønnsforskjeller I skolen men forskningen sier at skal vi altså at vi må utvide perspektivene. Vi må se på klasse, vi må se på trivsel og dynamikk. Som for eksempel at det ser ut til at gutter som får spesialundervisning, at det skyldes I veldig så stor grad forhold utenfor skolen, som I skolen. De trives forholdsvis godt på skolen, sett mot jenter som får spesialundervisning, som ofte har større sosiale utfordringer på skolen enn det guttene har. Så det klart at du må jo ha en du må ha et, og det sånne ting da, det forskes det på og det har vært forsket lenge og jeg tror kanskje at lærerne hadde møtt disse tematikkene på en annen måte hvis de hadde allerede hatt en forståelse, en kunnskapsbasert forståelse for det med seg inn I klasserommet og så tror jeg hele liksom, retorikken og debatten at det noen som bare har bestemt seg for at det et gutteproblem utan att vi helt vet vad det består I det frafallsproblematiken då men jag tror disse gutter som vi ønsker å nå tjent med at vi lar de få lov til å hvile litt, altså ikke at vi gjør det til et gutteproblem, for det et samfunnsproblem faktisk, og at vi tilnærmer oss dette mye mer kompleks da, enn i hvert fall hvis du leser litt sånn overskrifter og sånt som mediene. Jeg synes kanskje også blir veldig spent å se hva Camilla Stoltenberg og hennes
Ja, den har jeg ventet lenge på nå.
Ja, og jeg leser jo at hun skriver fortsatt, og jeg synes selv om det nå, på en måte, det en større aksept nå for at gutter har alltid hatt gutter og jenter har hatt all, ulike utfordringer i skolen i mange, mange, mange år. Det ikke nytt. Det har ikke vært nytt, det ikke nytt at gutter gjør det dårligere i skolen, ikke sant? Det et gammelt, det har vi visst veldig lenge, selv om omtalen og den politiske omtalen det som at dette her på grunn av nye, det nye likestillingen.
Kom i 94!
Ja, kom i 94 liksom. Så det liksom det ene, og så håper jeg at det utvalget også kan bidra til at vi får en mye mer sånn helhetlig tilnærming til dette her, da. At kanskje ikke det handler bare om at de gutter. Og at det ikke må være sånn at problemet at jentene gjør det bedre. Altså det stilles opp mot hverandre da.
Det høres ut som det mangler en interseksjonalitet da, for å ta inn et annet begrep ja, inn i det hele.
Det kan du si. Ja, absolutt. At her kunne man med fordel, for at det noe med å vise hva problemet. Ikke sant? Når det defineres som et gutteproblem, så blir det veldig smalt, men hvis det frafallsproblematikk, så må vi se på det fra mange flere ståsteder da.
Og da blir det plutselig, og du har jo nevnt klasse allerede som kanskje en mer definerende faktor.
Ja, en del forskning vil hevde det, og si at kjønn viktig, men kanskje ikke det viktigste. Og da det jo sånn som debatter om hel, hva heter det nå da, heltidsskole, leksefri, elever får ulike muligheter til hjelp hjemme, ikke sant? Det mange ting man kan se på.
Men når jeg leser læreplanene og sånn for skolen, og nå jeg kanskje mer inn på hva elevene må vite og ikke
lære. Ja, for det det andre. Ja. Det. Lærerne får litt pause. Ja,
ja. Ja. Så fremstår disse læreplanene ofte for meg som om man bare har slengt på kjønn sånn i ettertid, på slutten av sånn. Og kjønnsperspektiver, eller litt sånn som samene i de nåværende læreplanene, så har de slengt det. Og det samiske.
Og det samiske. Ja, jeg synes jo det burde konkretiseres og ha noen klare læremål. På dette her. Historie for eksempel, og jeg tror det som hvis man snakker om sånn med kanskje mot slutten av ungdomsskolen og videregående, tenk hvis de kunne lært seg kildekritikk i et kjønnsperspektiv.
Ja, den har jeg ikke tenkt på enda.
Nei, altså det noe med hva leiter du, hva finner du? Hvordan ville dette sett ut? Altså at det at du på en måte har, det jo noen perspektiver, det noe som tilgjengelig for deg, og her det historier som vi må leite ekstra etter, for eksempel i historiefaget da. Og hvis du har få kvinnelige kilder, så blir det jo som om historien, altså at kvinner ikke har vært til stede i historien og påvirket historien.
Ja, for de mangler
jo
i stor grad i mange av bøkene, lærebøkene i hvert fall.
Ja, og det tenker jeg så dette burde, selve det at det så fraværende burde vært problematisert i seg selv. Jeg tror dette noe som kunne ha engasjert mange, mange elever. Og i samfunnsfagene så det på en måte helt åpenbart. Men det har noe med hva som utvalget, hva er eksemplene. Og nå kan det jo godt hende at lærebøkene har blitt bedre på dette, men jeg vet jo at det som har fått gehør nå, det jo seksualundervisningen. Det tror jeg alle enige om at der må det gjøres noe. Men jeg synes ikke vi skal redusere denne tematikken til seksualundervisning heller.
Kjønn ikke bare sex?
Nei, kjønn ikke bare sex.
Det synes jeg var en glimrende overskrift.
Til opplysning. Ja. Nei, så, og jeg tenker jo at gutter og jenter altså jeg tror dette jo noe som de sikkert vil være interessert i å diskutere og problematisere.
Men slik som jeg tenker på det, så jo dette et problem fordi at det mangler, hvis jeg tar historiefaget da, for det mitt fag og samfunnsfagene, det her min verden, så tenker jeg at dette problematisk fordi det mangler noen rollemodeller, eller mangler noen sånne som kan føre veien, vise vei type ting, det som jeg har tenkt som at store problemer i historiefaget.
Ja, og så vil nok de som har holdt på med kvinnehistorie tenke annerledes om det da. Men det klart at for å få dette ordentlig inn, så må det for det første jeg, de som bestemmer hva elevene skal lære, altså det må inn hele veien, for det da lærebøkene tikker og går, ikke sant?
Ja, det må inn I lærebøkene, basically.
Ja, det må inn I lærebøkene, men for at det skal komme inn I lærebøkene, så må du inn I, hva heter det,
kompetansemålene.
Kompetansemålene, ikke sant? Så det ikke noe problem å finne altså hvis man trenger konkret kvinnehistoriske skikkelser men jeg tenker jo at man også kan problematisere hva slags historie man blir presentert for den jo ikke nøytral og den heller ikke objektiv det et utsnitt, den noen skrevet og sett så det finns jo mange historier som kan fortelles så hvorfor blir elevene eksponert for denne historien og blir de eksponert for det og på en måte, der tenker jeg det her med kildekritikken og problematisere og kritisere ha et kritisk blikk på sin egen læring da.
Det jo vanskelig I seg selv Vi lærerne skal jo ofte fremstå, I hvert fall som objektiv og neutral og så videre.
Jo, og det klart at det vil jo alltid være mer eller mindre, og jeg tenker jo ikke at nå skal ikke elevene lære å liksom relativisere og slå, roten, liksom slå beina under alt de lærer, men jeg tror at vi trenger faktisk mer enn på veldig lenge I hvert fall, elever som evner å tenke kritisk også til hva de lærer. Vi lever jo I en tid hvor kunnskap, tilliten til kunnskap ikke så stor som vi tenker på den, som, altså som vi ønsker at den skal være. Og da må eleven også lære seg å kritisk reflektere over den kunnskapen de blir presentert for.
Og hvorfor dette valgt ut og alle disse tingene som du nevnte?
Ja, og det ikke noe fasitsvar på det, men jeg tenker bare den øvelsen der, da, å kunne diskutere den type spørsmål, og da vil jo dette med kjønn og likestilling, og det det man har gjort innenfor kjønnsforskning, man snakker jo om det som en kritisk kjønnsforskning, at man har jo stilt spørsmål ved fagene, og si hvorfor forteller dere dette på den måten, hvorfor disse skikkelsene ut, Latt. For eksempel, hva liksom det empiriske grunnlaget I dette faget? Statistikkfremstillinger for eksempel og tolkningen av disse. Så, det, så dette har jo også vært liksom kjønnsforskningens hva skal jeg si, driv da, å kunne stille kritiske spørsmål, som de for så vidt ikke har finnet opp selv. Dette har de fra kritisk teori på 60-tallet, og det var jo stort sett menn som drev med, men så dette jo en tradisjon da, som jeg tenker kjønnsforskningen har virkelig har satt ut I livet.
Men det høres ut som vi lærerne da, trenger ganske mye kompetanse inn I lærerutdanningene for å kunne få disse perspektivene da. Umiddelbart. For jeg kan jo ikke huske at dette var veldig problematisert, I hvert fall I min lærerutdanning. Mm.
Nei, og det klart lærere skal sikkert lære veldig mye, og så det avhengig av I hvilke fag vi snakker om og sånt, men jeg tenker jo at, I hvert fall nå, jeg håper jo at å lese et dynamikk mellom altså blant elevene, altså det som jeg sagt om først da, at lærerne får tilgang til den kunnskapen, det har sittet forskere og analysert klasserom, ikke sant, over år, og det liksom, det begynner etter hvert å bli ganske omfattende forskning, og da mer knyttet til kjønn. Og det håper jeg at lærerne blir presentert for I sin utdanning. Og så jo dette her, liksom, hva skal de undervise I rent faglig? Det jo et litt annet spørsmål igjen.
Ja, det blir egentlig to store spørsmål.
Det to store spørsmål, men dette det mulig å, dette det mulig å få gjort noe med. Det må bare være litt vilje. Så finnes kunnskapen der. Tenk på sånn som for eksempel, ja, altså både norsk det helt åpenbart når de skal se på litteratur og sånt.
For eksempel Egalias døtre, som du
nevnte. For eksempel Egalias døtre, men også å kunne lære å lese den litteraturen de blir presentert for, da. Ved å problematisere kjønn I teksten, for eksempel. Altså det ikke alt fra at de skal lære kvinnelige forfattere, så kan de også lære å ha et litt sånn kritisk kjønnsblikk, da. Være små kritiske kjønnsforskere når de leser... Leser teksten.
Ibsens Nora vel et kurant eksempel I den sammenhengen.
Ja, og det hører de forhåpentligvis om, det vet jeg ikke.
Nei, jeg vet ikke, jeg underviser ikke norsk, sånn at der det mulig at akkurat den på stell.
Men medier og kommunikasjon for eksempel, da, hvis man tenker på videregående,
ja.
Der føres det jo masse statistikk, hvor mange kvinner uttaler seg, eller blir spurt, ikke sant? Kvinner, netthets, altså det å delta I medieoffentligheten, det masse forskning. Og som jeg tenker også som elevene, dette jo beskrivelser av den virkeligheten de I. Kjønn og sosiale medier, kjønn og dataspill. Hvorfor det så få, liksom, hvordan ser helten ut, analysere dataspill I et kjønnsperspektiv? Det det forskning på. Så jeg tenker at det, det ikke problemet å finne eksemplene.
Nei, det det kanskje Nei, ikke.
Man må heller definere, utfordringen her å definere områdene.
Ja, men da må man jo samtidig, tenker jeg, en som lærer bare bevisst på at dette problemstillinger. Mm. Det har vi jo kanskje ikke alltid tenkt over. Men så det jo også dette med at man må ha gode kilder da, til disse dataene.
Mm, mm.
Det noe, har dere en sånn bank med kilder på dette, eller hvordan det?
Ja, vi heter jo Kilden, så vi liksom the source. Så kom til oss. Nei, altså hvis man tenker videregående, og kanskje også for ekstra interesserte ungdomsskoleelever, på kjønnsforskning.no, vårt nyhetsmagasin jo en litt sånn populær formidling, journalistikk, hvor vi omsetter forskning folk. Så det klart, og der har vi et emneordsregister, nå vet ikke jeg hvor mange emneord vi har, men der kan du lese om kjønn og vold og prostitusjon og medier og kommunikasjon, altså helse, medisin, som litt sånn lettfattelige ting, og jeg vet jo at på videregående, vi har også vært I dialog med Norsk Digital Læringsarena, som ønsker å benytte stoff som vi produserer da. For det hender jo at elever skal skrive en særoppgave eller og det jo, på videregående så det jo noe læringsmål, særlig innenfor samfunnsfagene, og det vel også noe, jeg lurer på om det noe også I historie, faktisk.
Ja, det noe.
Mm, det noe.
Ja, og det også I religionsfaget, så ja. Det jo stort sett på alle religionene skal man innom kjønn.
For det jo også selvfølgelig et fag hvor det finns mye kunskap. Da. Så jeg tenker jo at jeg ikke så opptatt, altså hvor det kommer inn omfanget, jeg bare opptatt av oss, altså at de skal få tilgang til dette som et kunnskapsområde, rett og slett. At her det forsket, det ikke så enkelt liksom å si, ja, men gutter gutter og jenter jenter. Sorry.
Da kjenner jeg at jeg hadde fått vondt hvis jeg var flu på veggen I et klasserom hvor det ble uttalt.
Ja. Nei, for det så kjønn får vi ikke gjort noe med. Det sånn det altså, og jeg tror, hvis du hadde spurt elevene, så tror jeg ikke de hadde vært enige I det.
Nei, jeg har ikke prøvd. Nei? Kanskje jeg burde startet den.
Prøve, ja. For vi lever jo I andre familier, og ikke sant? De har venner som kan være annerledes, og lever I andre familiekonstellasjoner. Altså, vi har jo et mye større dynamikk I samfunnet. Og så det klart at mange synes at dette også noe plunder og heft å begynne å problematisere kjønn.
Ja, for at kjønnsforskning jo ikke akkurat populært på verdensbasis, det vel?
Nei, nå jo med den høyrepopulismen, så nå leste jeg faktisk om det var I The Guardian, at til og med Donald Trump ønsker å ta vekk det her. På engelsk, så snakker man om gender, og som vi ikke har et ord for på norsk, da vil det bli den sosiale dimensjonen av kjønn. Han vil fjerne det fra alle nå FNs dokumenter. Og det universiteter som blir for pålegg av myndighetene og forby studier, så de går inn og rett og slett blander seg I den akademiske friheten, og det høres kanskje ikke så gærent ut, men det faktisk, jeg tenker når universitetene under press av myndighetene, så det et meget rødt varsel om at demokratiet på hell. Det det samme som å ikke ha pressefrihet, for eksempel. At ikke forskningen kan være fri, eller at institusjonene får muligheten til å ha de utdanningsprogrammene de vil. Og det ser vi mer og mer av, også I Europa, faktisk.
Mm. Men da kan jeg jo lett tenke meg at dette kan få, et sånt tema inn I klasserommet kan få opp temperaturen, da, hvis elevsammensetningen riktig for det.
Ja da. Ja da, absolutt, og jeg tenker jo nå, hva heter han, Jordan,
Jordan Peterson,
som var på Oslo Visit, som jo helt avhengig av, hva skal jeg si, sånn stereotypier, polariseringer for å få sitt program til å gå ihop da. Så jeg bare leste I litt ny aviser I dag at han liksom, for at hans argumentasjon skal gå ihop, så det jo at Norge, vi på en måte noe av de minst, altså mest,
mest kjønnsdelt
var det. Mest kjønnsdelt, og det stemmer jo ikke. Altså, han jo ikke kunnskapsbasert I sin argumentasjon, men det en sånn type, en vind av retorikk som bare får stor applaus. Og
Ja, for det var nettopp en av de jeg tenkte på, for man møter jo han i en del av argumentasjonen i klasserommene, i hvert fall oppe på mitt nivå på videregående.
Ja, men da det å spørre, ok, ta fram påstandene til Jordan da, og så får man gå, stemmer det, check, check, ikke sant? Da må vi faktasjekke, rett og slett. Og det derfor jeg tenker også den her kritiske tenkningen da, at ikke man bare går på, for han jo opptatt av gutta igjen da, ikke sant? Guttene taper, men for han så det sånn at både kvinner og menn kan ikke vinne samtidig.
Nei, det er et zero-sum game, heter det.
Ja, ikke sant? Så en må vinne, en må tape. Og det tenker jeg, ja vel, hvor kom det fra? At han setter det opp mot hverandre, og det jo helt, det må man jo ikke.
Nei.
Det jo, så han har jo en argumentasjonsrekke som må gå opp.
Ja, og da avhenger av denne differensen mellom
ja,
kjønn.
Ja, så hvis du eksempel, går inn og faktasjekker en del ting, og sånt, så vil du jo se at okay, menn får bedre helse og har bedre liv. Sier de, altså når de skal svare på store, store undersøkelser, når de lever i for eksempel mer likestilte familier.
Ja. Litt kjedelig argument for fra likestilling, da, synes jeg.
Nei, ikke hvis det kan føre til at vi får bedre liv, så synes jeg det kjempebra, ja.
Jo, ja, du har rett i det.
Ja. Så, ja. Neida, men det er jo bare, jeg tenker jo nok et eksempel på at det skaper engasjement. Og det er jo kjempebra, og så må vi tenke litt over hvordan vi skal bruke det engasjementet på en positiv måte.
Ja, og det har du jo rett i, fordi at hvis de først blir engasjert av det, så snakker de i hvert fall om tema, og du får litt, kanskje et ønske om å faktasjekke.
Ja, og hvis ikke de vil faktasjekke, så får vi faktasjekke for dem da. Litt.
Ja, det vel kanskje det dere av og til også presenterer, eller i hvert fall kunnskap om forskjellige kjønnselementer som dere presenterer på deres egen podcast. Mm.
Ja da, for vi har jo podcast også, og da tar vi jo opp liksom samfunnsutfordringene da, og diskuterer de, og ikke, da inviterer vi forskere, men vi inviterer også aktivister som ofte da benytter seg av denne forskningen og får til, det jo ofte interessant å få til møte mellom forskning og de som opptatt og trenger denne forskningen. Og det er jo egentlig det som skjer litt nå, tenker jeg, med det Stoltenberg-utvalget, og at skolen jo veldig opptatt av, selvfølgelig, altså benytter seg av veldig mye forskning, det ikke det, men at vi kanskje kunne fått det mer sånn systematisk inn, da.
Mm. Det var kjempeflott. Vi går mot slutten av podcastintervjuet, og da har jeg et spørsmål til deg som jeg stiller til alle de jeg intervjuer, og det hvis du skulle lage et nytt fag i skolen, hva skulle det inneholde, hva skulle det hete? Du kan stjele skamløst fra andre fag, eller du kan ta inn helt nye ting. Så hva skulle ditt fag være?
Ja, det skal vi se. Da var liksom litt mye sånn drømmefag, da skal vi se. Da kunne man ha sagt at det skulle være sånn kjønn- og likestillingsfaget. Nei, jeg tror ikke det. Jeg filosof da, og litt av det jeg snakket om også handler jo litt om dette. Altså, filosofi jo ofte et spørrende og undrende fag, så kanskje hatt et sånn kritisk time, hatt noe kritisk teori, kritisk refleksjon for fredagen.
Jeg likte kritisk time som navn, det synes jeg var glimrende.
Da får du veldig, særlig sånn, når du begynner å bli sånn 15-16 år, så er sikkert det kjempebra. Nei, men sett av tid på en eller annen måte til å stille noen spørsmål til det du har lært. Om det et fag, det vet jeg ikke, men i større grad være rom for det, tenker jeg.
Kjempeflott, tusen takk.
Takk skal du ha.
Nå nærmer det seg muligheten for deg til å bli med på livepodcast med Lektor Lomsdalens innfall. Den 13. mars på Litteraturhuset i Oslo så er det nettopp live podcast som er greia. Da slår jeg meg løs med å lansere boken Burde vi det? Profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen, og det gjør jeg med å arrangere da en gratis live podcast på Litteraturhuset i Oslo. Du får da møte Sara Elina Eide, Håvard Søberg og Kristine Lilletun Nordheim som
fra hver sine vinkler så skal vi ta for oss hvordan vi kan gjøre skolen til et godt sted å være og et godt sted å lære for alle elevene. Og de aller fleste elevene, 80%-ish av elevene, de trives godt i skolen, men hva med de siste 20%-ene, som av ulike grunner synes at dette ikke så veldig bra? Hvordan får vi skolen til et bra sted å være for disse? Det bruker jeg lanseringsfesten min på boken til. Vi skal snakke om hvordan sørger vi for at skolen en god skole for alle elevene. Du finner mer informasjon om dette på litteraturhuset.no. På nettsidene til Lektor Lomsdalens innfall, det vil si lektorlomsdalen.no, og du finner det på Facebook-siden til lektorlomsdalen.no. Finner du også i Facebook-gruppen, så at her det masse muligheter til å finne ut mer om livepodcasten 13. mars, Litteraturhus i Oslo. Det kommer selvfølgelig som en episode på podcasten etter dette også, men jeg håper at du benytter muligheten til å bli med live hvis du kan, hvis du i Oslo. Strømmes ikke, men sending kommer senere. Men tusen takk for det. Jeg håper jeg ser deg 13. mars i Kverneland rom på Litteraturhuset i Oslo. Hei, hei!